Joandan astean, urriaren 19an, Bizkaiko emakume sortzaileen topaketaren, beste topaketaren hirugarren edizioa ospatu zen Bilboko Euskalduna jauregian. Sormena eta kultureagaz lotutako 25 emakume sortzaile bizkaitarrek hartu ben parte. Zelako kultur ideiak kooperatibako Itxaso Paia daukagu telefonaren beste aldean. Itxaso, eguerdion.
Aupa, eguerdion.
Zer moduz, zelan joan zan pasan zapatuko saioa?
Oso ondo, ba, fenomeno. Egia esan oso oso pozik gaude, bai antolakuntzan, eta baita ere, ba, jaso ditugun mezu asko ez da, ba, eskerrak emoten, gozoa izan zela, mimos egindakoa, eta ba, jendea oso pozik egon zen ere, bai, baita Kristina Mardaraz ere, garrantzia berezikoa egun horretan, beraz, balorazio orokorra benetan pozik.
Bai parte hartzaileen aldetik eta bai antolakuntzan zabizienon partez. Gogoratu duzu Itxaso, zelan jaio zan beste topaketea orain urte bi?
Bai, ba, bueno, zelako kulturri gehiak aipatu duzu, bertako onenkidea naiz, Maria Ribero eta Gorka Txamorrorekin batera, eta hirurok kultur munduari oso lotuta gaude, eta batez ere, ba, Maria eta biok sortzaileak gara, ezta? Eta aspaldi garela sortzaileak, eta identifikatu genuen nola baitu txune bat bazegoela, eta hori zen, etzela existitzen sare bat, Bizkaiko emakume sortzaileen artean, ezta? Euskal Herriko emakume sortzaileen artean ere, sare ofizialik ez dagoen moduan, ba, Bizkaikoa etzen existitzen, eta ba, proposatu genion Bizkaiko Foru Aldundiari, ea babestuko zuen proiektu hau, asmoa geneukalako bestela ere ba, sortzeko Bizkaiko emakume sortzaileen topaketa, batez ere, sare bat sortzeko, elkar ezagutzeko, eta elkarrekin egiteko, ezta? Elkarrekin egiten denean, ba, indartsuago egiten den garelako.
Horretan jardun dozue, sare hori sortzen jardun dozue, zelako kultur ideiak kooperatibatik eta sandozunez Bizkaiko Foru Aldundiaren babesagaz. Behin hiru edizio beteta, Itxaso, esan geinke beste ezinbesteko espazio bihurtu dela Bizkaia mailan arte disiplina diferentetako emakumeak batzeko, alkar ezagutzeko.
Bai, lizentzia hartuko dut eta ezin bestekoa dela esango nuke. Oso garrantzitsua, guk identifikatu dugu hori, baina feedback guztia, publikoaren eta parte hartzaile guztien erantzuna, hori ze da, hau behar beharrezkoa da, mesedez, segi antolatzen, segi egiten, eta bidez badago aurrekurteetan etorri denik, ez, ba, ez dizen albarez edo, Aiala Garabieta bezalako Bizkaiko emakume sortzaile gaztetxoak, ez dira etorri, baina iratzi digute berdin, ez, eskerrak ematen, estreni bidez jarraitu dutela, ederra izan dela naiz eta urrun egon, eta, bueno, ba, hori ere bada helburua.
Esan dugunez, pasan astean egin zan hirugarren edizioa eta 25 emakume sortzaile bizkaitarrek hartuen parte Euskalduna jauregian izan zan saio hori, zelangoak plazaratu ziren bertan Itxaso?
Bueno, ba, oso interesgarria izan zen goizeko partea eta arratsaldekoa unkigarria batez ere. Goizean mainguru pare bat eskaini genituen Amaia Uribek dinamizatuta. Eta egia esan, bueno, ba, hainbat sortzaile ekarri genuen, eta pixkat, bueno, denetarik atera zen oso ondorio interesgarriak, zalantza asko, abiapuntu asko, desioak baita ere, ez da? Adibidez, ba, bueno, baten bat jasotzearen, da, Kristina Mardarazek berak botatako titular bat adibidez, instituzioak errigintza behar du, eta errigintzak instituzioa, ez da? Gero adibidez, ba, Eva Guerrero dantzariak bota zuen, ez dagoela konpainia nazionalik, bera dantzaria da, eta aipatzen zuen, da, Bizkaiko dantzari askok nahiko luketela interpreteak izan, eta konpainia batean egon, baina ez dagoela horregatik, ba, bai ala bai, geratzen den bide bakarra edo da, sorkuntza propioa, ez? Gero hortik ja, pasagine, ba, gain produkzioa aipatu zen, bueno, gai asko, ez da, kupoa, iruzegilaren sindromea, autodefinizioa, boterea nork eta nondik hartu behar duen, espazioen okupazioa, referenteak, transmisioa, zirkitu alternatiboen beharra, bueno, egia esan, modeloaren berreraikitzea, erabakita konpromiso politikoak, egia esan gauza asko atera ziren. Oso interesgarriak denak.
Eta gero arratsaldeko saioa aitatu duzu, eta hor omenaldi berezia eskaini jakon Kristina Mardaraz bertsolariari.
Hori da, mimo handiz eta bihotzez gainera, Kristinarekin ba, bueno, lotura berezia daukagulako, izan ere iaz, Kristina Mardarazek mainguruetan parte hartu zuen, bigarren edizioan, eta urtengo gomendua izan da, uste genuen, bazela garaia ba, omenaldi xume, baina polit bat egiteko, Kristinari, asko eman duelako. Nire kasuan, hau ja, ba, itxasopaia bertxolariaren izenean, ez da, nire kasuan, ba, lehiatik kanpora, gaztean nintzenean, nerabean nintzenean, lehiatik kanpora, etzegoen bertxo zirkuitorik guretzako, eta nola bait, Kristina Mardara azizan zen, emakume bertxolari gaztetxoen gana urbildu zena, eta guretzako saioak antolatu zituena, eta bide bat sortu zuena guretzako, ez bakarrik izan zelako, Euskal Herriko, bueno, lehen biziko emakumea, bertso txapelketa batean parte hartu zuena, ezta? Ez bakarrik horregatik, baizik eta gerora ere egindako guztiagatik.
Baiz, Kristina Mardaraz erreferente bat dugu bertsolaritza munduan, baina erreferente bat dugu hortik kanpo Euskal Emakume sortzaile askorentzat.
Hori zera bertsolariontzat, baina bebai literaturan ibili da euskalgintzan jotazkoago adibidez, oraindik ere topera dabil bera, saltzera data, orain adibidez aurrekoan kontatzen zigun ikadromoa, ba ika sustatzeko berbodromoa edo ikadromoa prestatzen ari zela eta bai beti ere ba bere garaian ere txirrindularitzan suspertzen ibili zen emakumeen txirrindularitza ta antzi ibiltzen zen bere ere tandemean kustorekin batera, zenerrarekin batera, bueno, arlo asko, ipuinak, ez dakit denetarik egin du Kristinak eta ari da oraindik.
Eta zelan hartu doan, zapatuko omenaldia berak Kristinak?
Ba oso pozik, egia esan, unkituta egon zen, gure asmoa hori izan zen, bera pozik egotea, eta egia da, ba, bai bera bere kuadrilla ekarri zuen bebai, ba, Pilare, Bego, Arantxa, ez dakit publiko, arteko jende asko, ba, asko unkitu zen, ezta, saiatu ginelako hain zuzen ere, ba, Bizkaiko emakume sortzaileen bitartez, ikuskizun bat sortzen, Kristinaren bizitzan oinarritua, eta egia esan oso pozik hartu zuen, amaieran ere bertxotan egin zuen, improvisatu zuen, bertxolariekin batera, eta berak propio egunerako sortutako bertxorik ere bota zuen, ezta, eta berarekin itzegin ostean, badakit pozpozik dagoela.
Esango dugu ganera, aurtengo topaketen irudea bera dela, Kristina?
Horixe, hori nahi genuen hasieratik, ohikoan besten Bizkaiko emakume sortzaileen topaketen irudia, omenduaren irudia izaten da, lehenbiziko urtean Maurizio Aldeiturriaga, iazkoan Eulalia Baitua, aurten Kristina Mardaraz, eta bueno, ez pentsa, irudia irakutsi genionean, berak ere esan zuen gehiegia, ez da? Baina nik esan nion, keba, Kristina, ezer ez da izango gehiegia. Eta pospozik gaude, ba, larun bateko omenaldia ederra izan zelako, eta eskerrak eman dizkizuegu, ba, bueno, ekitaldia hau zentroan jartzeagatik, Kristina bera ere zentroan jartzeagatik, eta elkarrizketa hau egiteagatik. Ez da guretzako oso garrantzitsua izan zen hori ze egitea, baina ere bada oso garrantzitsua oihartzuna izan dezan, eta demagun Urdaibaiko Guggenheimen kontrako manifan Xabier Ramurizak kantatu zituen bertsoak eratu diren bezala, ojala Kristinarenak ere eratuko balira sareetan demagun, ez da, erreferente garrantzitsua bere badelako bera.
Itxaso zalantza bat, topaketa baten edizioa antolatzerako orduan, hor parte hartzen daben emakumeak aukeratzerako orduan, zerena da bera egiten dozue?
Ba, saiatzen gara alik eta anitzenak izaten, egia da puzle baten moduko lana izaten dela, alde batetik badagoelako mainguruaren gaia, eta bestaldetik badaudelako sortzaileak. Orduan, aurten adibidez, aurrekoetan adibidez, planteatu genituen gaiak lehenbizi eta sortzaileak aukeratu gero, baina aurten kontrara egin dugu. Lehenbizi sortzaileak aukeratu gutxi gora bera, lotura bat zeukatenak nolabait, eta horren ostean, haien arteko ba, sinergiak eta kontuan hartuta nolabait mailingurua egituratu. Saiatzen gara alik eta anitzenak izaten, baina ere bai egia da zailtasun handiak izaten dugula, ditugula hain zuzen ere lehen aipatutako gainprodukzio horrekin, ezta? Ba, bueno, ezko asko jasotzen ditugu, berra da, ba, mila ekitaldi izaten direlako udazkenean, Euskal Herrian, orduan, ba, bueno, hortxe ibiltzen gara, baina gure asmoa bada, Bizkaiko emakume sortzaile guztiak pasatzea, Bizkaiko emakume sortzaileen oholtzatik.
Hirugarren edizioa joan da, antolakuntzatik pozik, parte hartzaileak eura be pozik, baina bada nobedade bat eta aurten herri-herriko saioak be antolatuteko asmoa daukazu Itxaso.
Bai, egia da, aurten ja Bizkaia mailako hirugarren edizioa izan da eta hiru urte hauetan balorazio dezente egin ditugu. eta horien artean ondorio bat atera da, eta hori da, ba, herri mailan, bueno, Bizkaian emakume sortzaile asko badaudela.
Mm-hmm.
Eta orduan, identifikazio lanetarako beharra ikusten genuen herrietara bajatu, ez da nola bait, herrietara joan, eta bertatik egiteko identifikazioa. Hori dela medio, herrietara jo dugu, hainbat herrirekin harremanetan gaude jadanik bertako emakume sortzaileen topaketak egiteko, eta azaroren 9an Getxon bertan izango da lehen bizikoa, Getxoko emakume sortzaileen topaketa. Musika barrin bertan izango da eta gonbidatuta zaudete denok.
Eta ezer aurreratzerik?
Bai, ba, bueno, egitura Bizkaitek goizean egitura Bizkaiko edizioaren parekoa izango da edo, hau da, mai inguru bat izango dugu, elkarrizketa batzuk egingo dizkiegu, Getxoko hainbat emakume sortzaileri, ez da, ba, Itxaso Iaz, Ola Kanboa, Maite Mentxaka, Maria Zundianguaz, eta, bueno, beste hainbat ere bai, mai inguru bat egingo dugu Bizkait Getxoko sortzaileen eta kulturgileen mapa irudikatzeko, sorpresa batzuk ere egongo dira, Folk Reapers taldea egongo da, sorpresaren bat ematen, eta gero goizeko parte formalaren ostean edo, ba bueno, poteo bat egingo dugu, ama alabak tabernan daude, elkarrekin poteoan, kantatuko dugu denok elkarrekin, eta bueno, ba, poteo, ikuskizun ibiltari bat egingo dugu, poteo formatuan, eta beraz taberna bakoitzean, ba, artista batzuk aurkituko ditugu. Taberna baten adibidez, Bion Dotar aizpak egongo dira, bertxo zehozer, eskainiko digutenak, Lur Piriz eta Breama Maria Kolino bebai egongo dira, musika klasikoa eskaintzen, eta bueno, hainbat sorpresa, beraz, animatu zaitezte derra izango da.
Bueno, ba, Itxaso, animetan bagara, zer egin behar dugu, nora jo geinke, ez dakit izen amon behar dan?
Ez, musike barri bertan, Getxoko antzokian, eskuratu daitezke sarrerak, eta foroa bete arte, ba aurrera, bertaratu edo dana dalakoa, eta gu antxe egongo gara zuen zain.
Ba, gogoratu egingo dugu, zemendiren 9an izango dela, beste Getxo, eta aurrera begira, beste hainbat beste saio torriko diralakoan, ez da?
Hori da. Ari gara, beraz, abisatuko dizuegu, konfirmatu gala.
Ba, Itxaso Paia, eskerrik asko, gaur geure deiari erantzutegaitik, eta Getxoko saio hori be ondo baino beto joan daitela.
Ba, eskerrik asko, benetan bihotzez zuei, eskerrik asko besten parte hartu zuten ba, emakume eta pertsona guztiei, bai holtza gainen eta bai azpien, eta eskerrik asko batez ere Kristina Mardarazi egindako guztiagatik, asko maite zaitugu, Kristina.